wat 'n voorreg om te kan sê hartlike, hartlike welkom. As ons besig is met die woord van die Here, dan moet jy baie tuis voel en baie welkom voel. En ek wil spesifiek ook vir die wat inskakel vanoggend vir ons luisteraars ook sê, baie, baie welkom by hierdie erediens. Kom ons bid saam dan, wy ons dit toe aan die Here. Here, dis vir ons 'n voorreg om hier saam te wees. Of dit fisies hier is en of dit daar buite is via die radio, dankie vir die voorreg. Dankie dat ons 'n vrye toegang tot u woord het. Dankie dat u met ons wil praat, dat u ons wil rig, dat u ons wil lei. Kom doen dit dan ook vanoggend in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n heerlike loflied saam tot eer van ons hemelse Vader en ons verlosser Jesus Christus. Vanoggend gesels ons oor 'n baie interessante tema. Kom uit jou gemaksone. Nou, almal van ons ken die hele gemaksone gedagte. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen, ek het so 'n bietjie gaan oplees oor hoe word dit gedefinieer of geomskryf en ek wil dit vir jou lees. Dis 'n situasie waar jy veilig of gemaklik voel. Met ander woorde, al jou energie gaan daarin om 'n situasie te skep wat gaan oor jou gemak. Hier's 'n ander omskrywing. 'n Gegewe metode van werk wat min energie verg en gewone standaardresultate oplewer. jy kry 'n metode wat werk vir jou en jy hou aan daarmee en jy voel baie gemaklik met hierdie metode en jy kry standaard uitkomste. Maar ek wil 'n opmerking maak ook wat ek op afgekom het. Jy gaan nooit verbeter as jy nie uit jou gemaksone kom nie. So reg aan die begin is dit belangrik dat jy hierdie moet hoor en hierdie moet verstaan. Jy gaan nooit verbeter as jy nie uit jou gemaksone kom nie. Ek kom toe af op 'n aanhaling van die baie bekende prediker in Amerika, Francis Chan. Nou, Francis is 'n man wat bekend is vir sy waagmoed. Hy is nie bang om risiko's te neem nie, opreg lief vir die Here, het 'n baie groot gemeente in Amerika gelei. Van daar af het hy doodgewoon bedank en disippelskap gaan bestudeer in die oosterse lande, onder andere China. En Francis Chan sê vir jou en vir my die volgende: God doesn't call us to be comfortable. He calls us to trust Him so completely that we are unafraid to put ourselves in situations where we will be in trouble if He doesn't come through. So, baie belangrik wat ons hier hoor by Francis Chan. Die Here het nie vir ons geroep vir gemak nie. Hy het ons nie geroep vir ons gerief nie. Ons moet bereid wees om onsself so in sy hande te plaas, in situasies te plaas, dat ons in die moeilikheid gaan wees as hy nie gaan deurkom vir ons nie. So dit beteken waagmoed, dit beteken risiko. Dit bring my altyd terug by die woord geloof. Wat is geloof? Geloof is tog 'n diep vertroue in die Here. Dis 'n oorgawe aan die Here. Dis 'n vertroue in die Here en dis niks anders as waagmoed nie. Dis niks anders as om risiko's te vat en te vertrou, maar die Here gaan daar wees. Jy gaan veilig wees. Hy gaan deurkom vir jou. Hy gaan jou help. En met hierdie, kom ons noem dit inleiding, wil ek jou vat na die woord toe. Die kosbare woord van ons Here. Johannes 5. Dis 'n bekende gedeelte. Dit gaan nie onmiddellik vir jou 'n klok lui nie, behalwe wanneer ek gaan begin lees, gaan jy onmiddellik agterkom waaroor dit gaan. Johannes 5 vers 1. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. En nou weet jy onmiddellik waar ons is. Ons is by die bad van Bethesda in Jerusalem. Vers 3. Waar daar baie gestremdes gelê het. Blindes, kreupeles en lammes. En ek sê altyd in sulke oomblikke, probeer die prentjie sien. Probeer die prentjie sien van 'n bad, 'n groot bad, in hierdie geval Bethesda, en gestremdes wat om die bad lê. Blindes, kreupeles en lammes. En dan lees ons die volgende. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Nou mense, kom ons raak vir 'n oomblik stil. 38 jaar lank siek. Dit is min of meer, as jy jou somme gaan maak, 14.000 dae. So 'n bietjie minder, maar dit is 14.000 dae. Uit dit uit leer ek een ding. Almal van ons het in aanhalingstekens 'n tipe van gestremdheid in ons lewe, 'n swakheid in ons lewe, probleme en uitdagings in ons lewe. En dit is nie net fisiese uitdagings of fisiese gestremdheid nie. Dit kan ook emosionele gestremdheid wees. Dit kan geestelike gestremdheid wees. Hierdie onverwagse goed wat gebeur in die lewe wat maak dat ek en jy, ek sê weer in aanhalingstekens, gestremd is. En dan is daar so 'n spreekwoord wat ek net wil regstel vanoggend. So, hoor die volgende woorde. God help die wat nie hulle self kan help nie. Ek wil dit herhaal. God help die wat nie hulle self kan help nie. En dit het alles te doen met afhanklikheid en vertroue van die Here. Wanneer ek en jy op daardie punt in ons lewe kom, van ek kan nie meer nie. Ek kan myself nie help in hierdie situasie of uit hierdie situasie uit nie. Dis wanneer vertroue en afhanklikheid moet inskop. Want wanneer ek myself nie kan help, dit beteken dit my gerief, my gemaksone is in die gedrang. Dit is in gevaar en dit maak 'n mens bang en dit maak 'n mens benoud. Maar dis waar afhanklikheid en vertroue moet inkom. Kom ons lees verder. Vers 6 van Johannes 5. Jesus het hom sien lê. en het geweet dat hy al baie lang siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Nou mense, in my eie gemoed, in my eie kop, in my eie hart, wil ek het uitroep, uitskree, wat 'n vraag, wil jy gesond word? Jy lê amper hier vir 14,000 dae en Jesus vra vir hom die vraag, wil jy gesond word? Wel, dis 'n baie geldige vraag, want daardie vraag word vir jou en vir my ook gevra in ons pyn, in ons onvolmaaktheid, in ons elendes. Jy sien, pyn vir baie mense raak funksioneel. Of dit nou is om simpatie te kry, of dit net doodgewoon 'n gemakzone is, dit kan funksioneel raak en jy wil nie daar uitkom nie. So hierdie is nie so vergesogte vraag as wat jy dalk mag dink nie. Jesus wat vir hierdie man vra, wil jy gesond word? Hoekom is dit so 'n belangrike vraag? Ons is bang om te verander. Hierdie gemakzone, hierdie gerief wat ons ervaar, ons voel veilig daar. Vir hierdie man spesifiek by die bad van Bethesda, hy het daar gelê en hy het 'n geldjie gekry so nou en dan. Daar het mense wat hom jammer gekry het verbygekom, wat vir hom muntstukkies gegee het, wat vir hom geldjies gegee het. Daarmee kon hy dag vir dag vir amper 14,000 dae vir homself sorg. So die vraag is, wil jy uit hierdie gemakzone uitkom? Of is jy gerieflik en gemaklik waar jy is en wil jy daar bly? Wil jy nie gehelp word nie? Is jy so bang vir verandering, dat jy eerder kies om te bly soos jy is? Wat baie keer gebeur met ons in vandagse tyd? Ons raak passief en dan blameer ons God ook nog vir ons situasie en vir ons toestand. Ons raak doodgewoon kwaad met ons hoekoms en ons waaroms, raak ons aggressief. En dan net so terloops, dat geen probleem. En asseblief, neem die vrymoedigheid om jou hoekoms en jou waaroms vir jou Vader te vra. Jy staan in 'n verhouding met hom. Maar moet net nooit 'n slagoffer word nie. Moet hom net nooit blameer vir jou situasie en daarom nie wil verander en jy raak 'n slagoffer nie. Dis mense soos hierdie wat hoop verloor, wat hard word. Die hart word hard en ophou bid en ophou met 'n verhouding met die Here. Daai hele geloof verloor storie, gewoonlik in sulke moeilike, swaar tye. Nou terug na hierdie man toe wat ons van lees in Johannes 5 by die bad van Bethesda. Hy lewe elke dag van sy lewe tussen die gestremdes, die blindes, die kreupeles en die lammes. En dit word sy normaal. So hierdie omstandighede is sy normaal. En daarom is dit belangrik dat ek en jy vir mekaar moet sê, wat het jou normaal geword? Wat het my normaal geword in my gesin? Dalk is dit omstandighede wat moet verander. Maar nee, dis my normaal. In jou huwelik, in jou persoonlike lewe, jou verhoudingslewe, jou werksituasie. Jy's so gemaklik daarmee. Jy's so gerieflik met die onvolmaakte dat jy niks daaraan doen nie en jy raak selfs passief. Daai slagoffergedagte weer wat so uiters gevaarlik is. Kom ons gaan aan met hierdie skrifgedeelte in Johannes 5 vers 7. Die sieke het hom geantwoord. Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Nommer 1, wat doen hierdie man? Hy maak verskonings. Hy het 'n verskoning. Ek kan nie uit hierdie situasie uitkom nie en daar's heel waarskynlik 'n geldige verskoning. En dan die tweede ding wat ek dink hy probeer hier sê is, Here, ek kan nie. Ek kan nie. Die ander mense is vinniger as ek. Hulle is voor my in die water. As daai water geroer word, ek kan nog skaars in beweging kom, dan is die volgende ou al in. So ek kan nie, ek kan nie. So hoor op watter plek bevind hierdie man homself. Hy bevind homself op 'n plek van ek kan nie. En dis presies waar die Here ons baie keer wil hê. Want dit is wat lei tot diep afhanklikheid en tot diep vertroue. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy by die plek en die punt in ons lewe moet kom van oorgee. Van, soos die Engelse sê, surrender, daai totale oorgee. Jouself weggee vir die Here. Waar jy vir hom sê, Here, ek kan nie. Ek vra vir hulp. Ek kies vir iets anders. Ek is nie gemaklik met hierdie situasie wat ek in is nie. Dit gaan nie oor my gerief, my gemakzone nie. daarom kom kies ek om U te vertrou. Here, ek gee oor. Ek gee myself weg binne in hierdie situasie. Dit is in elk geval hoe enige bekering, ware egte bekering gebeur. Jy kom op 'n punt in jou lewe wat jy sê, Here, ek kan nie myself red nie. Ek kan nie met my goeie werke in die hemel kom nie. Ek kan nie met my goeie werke by U uitkom nie. Ek kan dit nie verdien nie. So Here, hoor my, ek kan nie. En daarom, ek gee oor, Here. Ek gee myself weg, Here. Ek kies om U te vertrou. Ek kies vir 'n diep afhanklikheid om die lewe saam met U te doen in diep afhanklikheid. En daarom is hierdie vraag so belangrik. Waar ontmoet die Here vir jou en vir my? By jou einde. By jou, ek kan nie meer nie. By jou, ek vertrou U alleen, Here. So baie keer dink ons, wanneer ons op hierdie punt kom, kom ons noem dit partykeer 'n moedeloosheid, jy kan dit self 'n gebrek aan hoop of 'n hooploosheid noem. Dit is emosioneel nie 'n lekker plek waar jy jouself bevind nie. Maar weet jy, dit kan 'n goeie plek wees, dit kan 'n goeie plek word. As ek en jy besef in daardie oomblikke, ons is by ons einde. Ons is by ek kan nie meer nie, Here. En ek sê altyd, ek glo met my hele hart, dis musiek in die Here se ore, uit jou mond uit, uit my mond uit. Ek kan nie, Here, maar U kan. So Here, ek kies om te vertrou. Ek kies vir 'n diep afhanklikheid van U. En dan lees ons verder in vers 8. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. 'n Eerste opmerking, 'n eerste waarneming uit vers 8 uit. Daar's geen verwyt van Jesus se kant oor hierdie man se verskonings nie. Mense, Jesus het die pad op aarde gestap. Hy was hier. Hy ken pyn, hy ken seer, hy ken onreg. Hy ken die onvolmaakte, hy ken uitdagings. Hy ken ek kan nie meer nie. Hy ken dit. Jesus ken dit. So daar's geen verwyt van Jesus se kant oor hierdie man se verskonings nie. Maar in die plek daarvan kry jy wel 3 werkwoorde. 3 opdragte in 1 kort sin. Dis nie doen niks, bly lê nie. O nee, hoor wie, kom ek lees dit vir jou, vers 8. Staan op, tel jou goed op en loop. Met ander woorde, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te kies. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om op te staan, ons goed op te tel en te loop. Om iets te doen. Dis nie handjies gevou sit agteroor nie. Dis raak aktief. Raak gehoorsaam. Kom uit jou vrees vir verandering. Kom uit jou gemaksone. En ek dink as ek hierdie woorde so vir jou sê en ek luister na myself, dan sit makliker gesê as gedaan. Want in jou lewe, wat jou situasie op hierdie oomblik ook al mag wees, wat my situasie ook al mag wees, dis nie maklik om net daai besluit te neem nie. Dis nie net 'n roekelose, ek wil amper sê breindood besluit wat 'n mens neem nie. Dit is ten volle kognitief, verstandelik, bewustelik, intentioneel wat jy hierdie kies. Ek kies om te verander, ek kies om gehoorsaam te raak en ek kies om uit my vrees vir verandering te klim. En daarom staan op, tel op en loop. En dan net so terloop. Soos altyd was daar weer toeskouers gewees van wat hier gebeur en van wat hier aangaan. Die fariseer is soos altyd 'n probleem. Hierdie genesing gebeur op 'n Sabbat. O, en jy weet hoe het die fariseers die wet onderhou en was hulle gestel op die onderhouding van die Sabbat gewees. En ek wil nou vir jou sê dat Jesus nou alweer in die moeilikheid. Maar selfs daarin is 'n belangrike les vir jou en vir my om te leer. Dat Jesus stel nie uit nie. Hy stel doodgewoon nie uit nie. Nou is die tyd. Vir hom is dit nou. So as jy hierdie boodskap hoor, as jy hierdie boodskap luister, dis nou die Here se tyd in jou lewe. Dis nou die Here se tyd in my lewe. Ek kom op die volgende aanhaling af. Neil Donald Welsh is die man se naam. Hy sê, jou lewe begin aan die einde van jou gemakzone. Woorde om oor te dink, jou ware oorwinningslewe, oorvloedige lewe begin aan die einde van jou gemakzone. As ek so bietjie kan wegbeweeg van die bad van Bethesda en die man wat wonderbaarlik daar deur Jesus empaties behandel is, met diep omgee en met diep sensitiwiteit behandel is, wil ek 'n bietjie 'n paar ander voorbeelde vir jou noem in die Bybel. Dink aan Moses. Moses wat 40 jaar lank in die woestyn was. So wat was sy normaal? Sy normaal was die woestyn vir 40 jaar. Dis 'n lang tyd, dis 'n geweldige lang tyd. So daarom was dit vir hom so absoluut intens en ek wil amper sê het hy geskrik toe daar 'n stem uit die bos uitkom, dis die brandende bos, en die Here wat hom roep vir sy eintlike roeping in sy lewe. Ek het jou gekies, Moses. Jy is die man wat my volk uit Egipte uit gaan lei. Onthou nou, sy normaal is die woestyn. Wat is sy reaksie? Presies dieselfde as die man by die bad van Bethesda. Verskonings, verskonings, verskonings. Maar uiteindelik kies hy om uit sy gemakzone te klim. Uiteindelik kies hy vir gehoorsaamheid en vir afhanklikheid van die Here. Hy het vir die Here 'n paar keer gesê, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie. En die Here het hom geantwoord met, maar ek kan, maar ek kan, ek is met jou. En julle weet almal wat was die gevolg, wat was die resultaat gewees. Die Israeliete is uit Egipte uit en op pad na die beloofde land toe. 'n Ander voorbeeld is die voorbeeld van Gideon. Nou Gideon is ons nou daar in Rigters 6 min of meer in daardie omgewing. Lees ons die verhaal van die Amalekiete en die Midianiete en die Israeliete wat weer droog gemaak het, wat weer uiters ongehoorsaam was en hoe hulle oorgegee is aan hierdie wrede nasies. En hoe hierdie wrede nasies hulle letterlik, ek wil amper die woord vernietig gebruik het, hulle lande aan die brand gesteek het, hulle vee doodgemaak het. Toe het hulle uiteindelik gaan wegkruip. En Gideon is een van hierdie mense wat ook gaan wegkruip het. Wegkruip in hierdie geval uit 'n plek gaan soek vir sy gerief en vir sy gemak. En daardie plek word sy normaal. Daardie wegkruip het sy normaal geword. Die volgende oomblik staan 'n engel agter hom en spreek hom aan as dapper man. En hy skrik groot, want hy dog dis die vyand. En in die tussentyd is dit 'n engel wat met hom praat en hom aanspreek as dapper man. En Gideon verstaan niks van wat hier aangaan nie. En hy het ook verskoning op verskoning op verskoning. Van al die families is ons die armste. En van my broers en my suster, ek is nou nie die skerp een nie. Vat eerder een van hulle. En dan weer eens, bekende verhaal. Die uitkoms is, hy kies teen sy verskonings. Hy kom doodgewoon op 'n plek van, ek kan nie. Ek kan nie, Here, ek kan nie. En die Here wat maar net heeltyd inkom en sê, maar ek kan, ek kan, ek is met jou, ek is by jou. En uiteindelik het Gideon duisende bymekaar gemaak en die Here het dit uiteindelik verminder tot 300. 300 man wat die Amalekiete en die Midianiete aanvat. En jy ken die uitkoms van hierdie verhaal. Gideon en sy paar manne is die oorwinnaars. Doodgewoon omdat hy gekies het om uit sy gemakzone uit te klim. En nog 'n voorbeeld is Naomi. Naomi wat verval het in bitterheid en kwaad. En ek wil nou regtig net as 'n gewone mens sê, ek verstaan haar bitterheid. Ek verstaan haar kwaad. Sy het haar man verloor. Sy het haar twee seuns verloor. Sy bly oor met haar twee skoondogters en sy pleit by hulle, asseblief gaan julle eie pad, los my uit. En toe het Rut natuurlik saam met haar skoonma gegaan. Sy het gekies vir haar skoonma. En toe Naomi terugkom, waar sy nou bekend is, en die mense sien haar, en hulle herken haar, toe sê sy doodgewoon, noem my Mara, bitterheid, want die Here het die lewe vir my moeilik en sleg en swaar gemaak. Sy draai nie doekies om nie. Sy maak geen geheim van haar swaar en haar sleg en haar moeilik nie. So haar normaal was haar pyn en haar seer en haar bitterheid en haar kwaad. En as jy die kort boek Rut gaan lees, dis net 4 hoofstukke, dan sien jy hoe pragtig dit eindig, waar sy met haar kleinseun op haar skoot sit. En Naomi is uit hierdie bitterheid uit. Sy's uit hierdie kwaad uit en sy's 'n gelukkige vrou. En dan 'n laaste voorbeeld wat ek wil gebruik is die disippels in die boot tydens die storm. Wat is hulle normaal? Hulle normaal is om aan wal te wees, om op droë grond te wees. Dis hulle normaal. Dis waar hulle veilig voel. Dis waar hulle gemaklik voel. Dis waar hulle gerieflik voel. Of as hulle in 'n boot is, ten minste dan het veilige waters. Die see van Galilea kan rof raak, maar hulle verkies in die boot veilige waters. En toe kom 'n groot storm met erge wind en branders wat slaan in die boot in. En hulle word geruk uit hulle normaal uit. Jesus lê in die boot en Jesus slaap. Hulle wil iets oorkom en hulle maak hom wakker. En wat doen hy? Hy spreek die wind aan. Hy spreek die storm aan. Gaan lê. Word stil. En dit is vir my so aangrypend. Dit is vir my so mooi hoe hierdie Jesus in beheer bly van die wind en die storms. Daardie tyd, maar ook vandag in jou lewe en in my lewe. Ja, dit voel partykeer vir ons of hy afwesig is, in hierdie geval in die boot, of hy lê in slaap, of hy jou ignoreer, of hy jou nie raak sien nie. En toe hy klaar die wind en die storm aangespreek het, toe kyk hy na sy disippels, so half met 'n vraagteken op sy gesig en sê, hoekom was julle so bang? En ek en jy kan vandag weet, hierdie Jesus is Immanuel. Hy is Immanuel, hy is God met ons. Daar was 'n kruis gewees. Daar was 'n graf vir hom gewees. Hy het opgestaan uit die graf uit. Hy leef. Dit maak hom Immanuel. God met ons in elke uitdagende, seer, moeilike situasie. Wat ook al jou, ek kan nie meer nie, Here, weet, Jesus Immanuel is met jou. So die oomblik wat jy kom by 'n plek in jou lewe wat jy voel ek is vasgevang in 'n gemaksone. Ek is soos in 'n spinnerak van 'n spinnekop as ek vasgevang, dan wil ek vir jou sê, dis dalk 'n goeie plek om te wees, om te besef, maar daar's meer. Jy moet uit hierdie gemaksone, jy moet uit hierdie gerief uit. Dis tyd om te kies, om te vertrou. Dis tyd om te kies vir gehoorsaamheid, om uit hierdie gemaksone te kom. Hoekom? Want dan kan God, wanneer jy nie meer kan nie, kan God. Dit is tog wat vertroue is. Wanneer jy waag, wanneer jy die risiko neem, wanneer jy hoop die Here gaan daar wees vir jou, hy gaan deurkom vir jou. Uit hierdie verhale wat ons met mekaar gedeel het in hierdie erediens, het ons net weer sy hart gehoor, het ons net weer sy omgee vir ons gehoor. Hy is daar, hy is Immanuel. As jy nie meer kan nie, hy kan. Hy gaan jou nie weier nie, hy gaan jou nie ignoreer nie. Jy kan hom vertrou, gee oor, gee weg. Kom ons bid saam. Here, dankie vir wat ons kon leer uit u woord vanoggend. Dankie vir voorbeeld na voorbeeld na voorbeeld. Dankie vir die man daar by die bad van Bethesda, die manier hoe Jesus hom hanteer. Here, dankie dat dit waar is vir elkeen van ons. Dankie dat ons kon leer by mense soos 'n Gideon en 'n Naomi en 'n Moses selfs, Here. Here, so ons wil vanoggend iets vir u kom sê. Here, ons is op 'n plek en 'n punt in ons lewe wat ons nie kan nie. Maar ons weet u kan. So Immanuel, ons gee oor. Ons gee weg. U wil, Here, soos u wil in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n slotlied en dit is 'n pragtige danklied wat ons gaan saam sing. Kom ons bedoel elke woord, kom ons sing dit uit ons harte uit. Yeah. en dan so voorreg altyd om jou te kan seën. En ek kom seën jou met die liefde van 'n Vader. Dit is 'n Vader wat vir jou sê, my liefde vir jou is oneindig groot en ek sal jou nooit verlaat nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek kom seën jou met Jesus Christus se vergifnis en sy vryspraak, sy oorwinning in jou lewe. En ek kom seën jou met die Heilige Gees wat elke dag, elke tree by jou is en saam met jou stap. Amen.